mereka juga tidak hanya sendiri, namun bersama dengan keluarga, dan juga di sini banyak yang membawa anak-anak kecil, dan mereka terlihat cukup gembira karena perayaan Imlek pada tahun ini berjalan dengan lancar, meski sejak kemarin hingga pagi hari ini kawasan Jakarta diguyur hujan. Namun mereka tetap bersemangat untuk datang ke vihara Dharma Bakti, dan suasana di vihara Dharma Bakti ini juga terlihat cukup meriah karena banyak sekali lampion, dan lampion yang berwarna merah juga sudah dipasang oleh pengurus vihara beberapa hari sebelum pelaksanaan perayaan Imlek pada hari ini.
Oke, Yuriko, satu lagi, apakah ya, di sekitar vihara juga terlihat para pedagang begitu yang memanfaatkan momen Imlek tahun ini?
Ya, memang dari pantauan saya di samping kiri dari Vihara Dharma Bakti ini banyak sekali para penjual bunga dan juga para pedagang burung kecil, dan mereka menawarkan kepada para masyarakat atau warga Tionghoa yang akan melakukan sembahyang, karena diyakini bahwa pada Imlek tahun ini yang merupakan sio ular memberikan keberkahan dan juga keselamatan bagi warga Tionghoa dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya.
Baik, terima kasih Rike laporannya. Pastinya Anda juga sambil bertugas sambil menggunakan jas hujan atau payung ya.
Iya, memang benar, dan di sini mungkin saya perlu tambahkan sedikit, memang di sini banyak sekali para tunawisma yang mereka juga menantikan mendapat berkah dari para masyarakat atau warga Tionghoa yang setelah selesai sembahyang biasanya mereka memberikan ampau atau bingkisan kepada para tunawisma ini yang memang sudah ada sejak kemarin, dan mereka tidak peduli karena hujan, dan mereka banyak yang mengenakan jas hujan untuk mencari berkah pada perayaan Imlek pada tahun ini.
Baik. Terima kasih sekali lagi Yurika, laporan Anda.
Selamat pagi.
Selamat pagi. Demikian pendengar, laporan dari reporter Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia yang sudah bersama Voice of Indonesia melaporkan perayaan Imlek di Petak 9 Jakarta dengan nuansa tentu saja Imlek yang dihadiri antusias ya, meskipun cuaca sedang hujan saat ini. Terus bersama kami di Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Siaran Perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, pendengar, berjumpa lagi dalam program Siaran Perbatasan kerjasama RRI Voice of Indonesia dengan stasiun RRI di wilayah perbatasan. Kali ini saya Agus Antika akan bersama dengan rekan saya di RRI Nunukan. Ada Wina. Halo Wina.
Halo Gus. Selamat pagi.
Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar ya, nih?
Kalau saya hari ini kabar baik, dan Nunukan hari ini masih hujan Agus. Ini dari subuh ya hujannya di kota Nunukan sampai dengan saat ini belum berhenti, alhamdulillah.
Wah, kompak kalau begitu dengan Jakarta dong.
Baik.
Jakarta juga hujan dari tadi malam sampai sekarang belum juga reda, ya masih rintik-rintik, dan itu katanya sih berkahnya Imlek katanya ya.
Wah iya, berkahnya Imlek ya untuk mendapatkan kemakmuran begitu ya Gus ya.
Betul. Oke Wina.
Iya.
Iya betul sekali, dan nanti kita akan berbagi informasi seputar Imlek di Nunukan dan juga Voice of Indonesia ya. Kita awali dengan warta berita.
We'll be right back.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Radar TNI Angkatan Udara dari Perancis kuatkan ruang udara di Natuna pasca perjanjian FIR Singapura. Penghapusan utang pelaku UMKM dapat sambutan positif. Bersama saya Agus Santika dan Wina, inilah warta berita selengkapnya. Panglima Komando Operasi Udara Nasional Koopsutnas Marskal Madya Teddy Rizali Hadi menegaskan radar baru yang digunakan Koopsutnas asal Perancis akan menguatkan ruang udara di Natuna, Kepulauan Riau, setelah Indonesia menyelesaikan perjanjian pengaturan ulang Flight Information Region atau FIR. Radar baru itu menggantikan radar-radar yang sudah harus diganti. Teddy Rizali Hadi, usai upacara hari ulang tahun ke-3 Koopsutnas di Jakarta Selasa 28 Januari menjelaskan kehadiran radar buatan perusahaan TOLS tersebut juga bertujuan untuk mengamankan alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI 1 yang mencakup Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Jawa, serta Laut Natuna. Menurut Teddy, saat ini lalu lintas udara di Natuna sudah lebih tertib. Terlebih, Indonesia juga mengirimkan personil yang berasal dari Kementerian Perhubungan, Airnav, termasuk TNI AU, ke Singapura dalam program Civil Military Cooperation in Air Traffic Management, atau CMAC. Diketahui perjanjian FIR dengan Singapura memungkinkan Indonesia mengatur sepenuhnya ruang udara dengan segala informasi penerbangan di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna. Ketetapan tersebut mulai berlaku pada 21 Maret 2024. Berita selanjutnya, Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Peran UMKM Indonesia, K.H. M.N.D. S.L., menyambut positif kebijakan penghapusan utang bagi pelaku UMKM. Menurutnya langkah ini tepat untuk memulihkan sektor ekonomi yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. NDSL saat berbincang bersama Pro 3 RRI Selasa 28 Januari merasakan betul bahwa kebijakan ini sejak diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 sangat luar biasa. Ini memberi semangat baru bagi dirinya untuk kembali bersaing dan meningkatkan kualitas usaha. Di sisi lain, Andy juga mengingatkan bahwa penghapusan utang saja tidak cukup. Ia mengungkapkan pelatihan dan pendampingan diperlukan agar UMKM tidak terjebak utang lagi. Meski demikian, Andy menyadari adanya tantangan seperti potensi penyalahgunaan kebijakan oleh salah satu pelaku UMKM. Ia menegaskan, pemerintah perlu lebih selektif dalam memastikan bantuan UMKM diterima oleh pelaku yang serius mengelola usaha mereka. Selanjutnya berita dari Nunukan. Silakan Wina.
Pendengar dan pemirsa RRI, informasi dari Nunukan Kalimantan Utara, mulai Februari 2025, program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG tersedia untuk semua kelompok usia. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat sejak dini. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
Program pemeriksaan kesehatan gratis akan mulai dilaksanakan di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Program ini adalah bentuk apresiasi kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan mereka. Pemeriksaan bisa dilakukan tepat pada hari ulang tahun atau hingga satu bulan setelahnya, seperti diungkapkan oleh Kepala Puskesmas Nunukan, Dr. Ika Bihandayani.
Kalau di dunia ini, di hari ulang tahunnya boleh datang ke puskesmas sama mendapatkan haknya untuk dilakukan pemeriksaan atau hadiahnya, atau satu bulan pasca ulang tahun.
Pemeriksaan kesehatan gratis ini hanya berlaku untuk peserta JKN aktif. Bagi masyarakat yang belum terdaftar, dihimbau untuk segera mendaftar agar bisa memanfaatkan layanan ini. Program ini mendukung kerjasama antara fasilitas kesehatan dan BPJS untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat.
Karena memang kalau saya lihat tadi itu syaratnya JKN, dia harus ber-JKN, yang belum memiliki diarahkan untuk memiliki JKN. Karena fasilitas atau IPTK atau TKPL yang melayani ini yang bekerja sama dengan BPJS.
Program ini menjadi salah satu langkah nyata dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Kepala Puskesmas Nunukan juga mengajak masyarakat untuk memastikan keaktifan kepesertaan JKN mereka agar dapat menikmati layanan tersebut. Ferry Herdiansah melaporkan.
SMK Negeri 1 Nunukan, salah satunya pentingnya dokumen perjalanan yang sah. Lengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Nunukan memberikan edukasi mengenai keimigrasian kepada siswa-siswi di SMP Negeri 1 Nunukan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Nunukan Adrian Sutrisno mengatakan, imigrasi mengajar itu adalah salah satu akselerasi kegiatan dan secara kontinu dilaksanakan selama 1 tahun. Kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari upaya memberikan edukasi sekaligus mendekatkan layanan imigrasi kepada masyarakat khususnya generasi muda.
Dan itu merupakan program tambahan yang merupakan wujud dari akselerasi dari perintah Pak Prabowo ke kementerian dan diimplementasikan di imigrasi Nunukan dalam bentuk imigrasi mengajar.
Ia berharap kepada seluruh siswa-siswi dapat memahami peran dan fungsi imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara, serta mengetahui pentingnya dokumen perjalanan yang sah.
Ikan ilmu lebih tentang bagaimana kita menggunakan layanan ataupun fasilitas keimigrasian agar tidak terjadinya penyalahgunaan di dalam melintas di perbatasan.
Ia menekankan bahwa generasi muda dinunukan yang akan menggantikan ataupun penerus dari petugas imigrasi sehingga harapan besar kepada mereka dapat melaksanakan proses keimigrasian secara resmi. Hal ini menjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat baik di Kabupaten Nunukan. Delita Reri melaporkan.
Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Indonesia-Malaysia Perkuat Kerjasama di Sektor Sawit. Salah satu hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia adalah kesepakatan untuk memperkuat kerjasama Indonesia dan Malaysia di sektor sawit. Kesepakatan ini tercapai saat Menteri Perdagangan Indonesia Budi Santoso mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 27 Januari. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo mengatakan setiap negara yang dikunjunginya selalu mengatakan perlu sawit. Karena itu, ia pun berharap kerjasama Indonesia dan Malaysia untuk sektor ini dapat ditingkatkan. Sebagai produsen sawit terbesar di dunia, Indonesia dan Malaysia memasok 80% sawit ke pasar global. Maka, kerjasama keduanya sangatlah penting untuk mengontrol perdagangan sawit. Apalagi, perdagangan sawit selalu mendapat hambatan dari negara maju dengan dalih sawit menyebabkan deforestasi. Namun Indonesia mampu mengatasi hambatan tersebut dengan memenangkan sengketa sawit di Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, terhadap diskriminasi Uni Eropa belum lama ini. Secara umum, panel WTO menyatakan Uni Eropa melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap biofuel, berbahan baku sawit dari Indonesia, dibandingkan dengan produk serupa yang berasal dari Uni Eropa, seperti rapeseed dan bunga matahari. Uni Eropa juga membedakan perlakuan dan memberikan keuntungan lebih kepada produk sejenis seperti kedelai yang diimpor dari negara lain. Selain itu, panel WTO menilai Uni Eropa gagal meninjau data yang digunakan untuk menentukan biofuel dengan kategori alih fungsi lahan sawit berisiko tinggi. Serta ada kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria, serta produksi, maksud kami, serta prosedur sertifikasi. Oleh karena itu, Uni Eropa diwajibkan untuk menyesuaikan kebijakan di dalam Delegated Regulation yang dipandang panel melanggar aturan WTO. Indonesia menyambut baik keputusan panel WTO tersebut. Namun, hambatan tidak langsung sirna. Akan ada lagi hambatan-hambatan lain terkait persaingan dagang. Oleh sebab itu, kerjasama dengan sesama produsen sawit sangatlah penting. Negara-negara produsen sawit harus dapat membuktikan bahwa perdagangan sawit tidak merugikan rakyat. Sebaliknya, justru diupayakan untuk kesejahteraan rakyat. Demikian komentar, sekian Warta Berita Produksi Voice of Indonesia dan RRI Nunukan.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Oke, siaran perbatasan RRI Voice of Indonesia dan juga RRI Nunukan bisa Anda dengarkan melalui online streaming kami di voinews.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kalau di Nunukan, Wina, bisa didengarkan di mana saja?
Baik, kalau di Nunukan didengarkan untuk di 3 frekuensi, Agus, ya, untuk di wilayah Nunukan sendiri 96,3 MHz, kemudian untuk Sebatik juga ya di 91,5 MHz, dan untuk wilayah Krayan, daerah perbatasan pelosok, di 92,7 MHz. Dan juga kami siarkan langsung saat ini untuk di official YouTube RRI Nunukan.
Wow, oke. Dan kita juga tidak hanya berdua ya, Win, tapi juga di relay juga nih oleh teman-teman di RRI Antikong, RRI Batam, RRI Ranai, RRI SP Bengkalis, Sungai Penuh, Somlaki, Bintuhan, Rote, Sumba, dan Talaut. Kita sama, kita sapa pendengar kita di wilayah perbatasan ini ya, Win ya?
Iya, baik, siap.
Oke, semoga sehat semua ya, pendengar kami yang ada di perbatasan dan teman-teman yang bertugas di sana ya. Oke, Win, kita mau bagi-bagi informasi apa nih?
Baik, kalau sesuai dengan suasana tahun baru Imlek, mungkin bahas seputar Imlek kali ya, Gus ya.
Nah, iya, gimana di Nunukan, apakah ada Chinatown di sana?
Kalau di Nunukan sih, karena juga bertepatan juga nih sama libur panjang, ya beberapa hari begitu. Nah, kalau di Nunukan sendiri, perayaan Imlek tahun ini sepi begitu, Agus. Karena biasanya ya, warga Tionghoa itu ada yang merayakan Imlek ini ke tetangga, negeri tetangga, ke Tawau Sabah, Malaysia, dan juga ke Tarakan. Jadi kalau di Nunukan, sepi begitu ya. Adapun mungkin beberapa saja warga Tionghoa yang juga merayakan Imleknya itu di Nunukan begitu.
Oke. Berarti tidak ada pecinan di Nunukan ya?
Tidak ada. Barongsai juga tidak ada gitu, Agus.
Iya. Karena kalau di RRI perbatasan yang lain itu punya pecinan tersendiri gitu ya di wilayahnya. Ternyata di Nunukan itu justru malah masyarakat Tionghoanya yang nyebrang ke negara tetangga gitu ya buat merayakan. Oke, tapi nuansa Imlek memang terasa sekali. Tadi di Jakarta sudah dilaporkan rekan Yurika ya, begitu semarak meskipun cuaca lagi hujan, lagi basah-basahnya nih di Jakarta.
Baik. Dan kebetulan begitu ya, di Nunukan juga ini hujan. Dan sekarang ini masih gerimis begitu, Agus ya. Kalau suasananya sendiri ini enak untuk istirahat ini.
Benar-benar. Nah, kalau masyarakat lainnya secara umum bagaimana nih? Libur panjang ini dinunukan, dimanfaatkan mungkin di pusat-pusat keramaian yang lain?
Nah, justru kalau untuk masyarakat umum sendiri di Nunukan ini mungkin karena memang kota Nunukan tidak sepi-sepi amat sih ya. Tapi libur panjang ini suasana sepi karena mungkin memanfaatkan libur panjang ke luar Nunukan begitu ya. Ada yang ke Tarakan, ada yang ke Tawau ya, memanfaatkan kesempatan luangnya begitu, Agus.
Oke, baik. Ya, kalau begitu kita ke potensi Nunukan dulu nih, bagaimana di Nunukan itu kan katanya ada program makan bergizi gratis yang sedang dirintis. Gimana sampai hari ini, Win?
Ya, kalau untuk program MBG ini atau makan bergizi gratis berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya, namun memang untuk semua sekolah ini belum semuanya untuk mendapatkan manfaat MBG ini karena juga mengikuti jadwal begitu, Agus ya. Karena di Kabupaten Nunukan untuk sekolah-sekolah yang mendapatkan manfaat MBG ini juga ada yang di wilayah pelosok ya, seperti di Krayan, di Lumbis, dan itu juga membutuhkan waktu ya, karena juga untuk kesana membutuhkan tim yang khusus didatangkan ke sana tentunya.
Oke. Mudah-mudahan lancar sukses ya program ini. Dan kita pengen tahu nih bagaimana kesiapannya melalui feature berikut ini ya. Makan bergizi gratis sehat untuk semua. Dari RRI Nunukan.
Pendengar, program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai solusi yang tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat di dunia pendidikan, tetapi juga menciptakan efek positif dalam mendongkrak pertumbuhan perekonomian. Dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan sekaligus dapat mewujudkan SDM unggul melalui perbaikan gizi.
Saya yakin saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin rakyat Indonesia mendukung saya. Saya akan teruskan. Saya akan teruskan program ini.
Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi masalah gizi sebagai langkah dasar untuk menciptakan generasi penerus yang kuat dan berpotensi menjadi pilar kemajuan bangsa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Salah satu asa cita visi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya asa cita keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, dan penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Ahmad mengatakan, makan bergizi gratis di Kabupaten Nunukan dilaksanakan secara bertahap.
Pemberian makanan bergizi gratis oleh pemerintah kepada peserta didik kita, khususnya di Kaltara, dan alhamdulillah Nunukan sebagai tempat yang mendapatkan yang pertama kali ya, untuk makanan bergizi gratis ini, kurang lebih sebanyak 3.000 peserta didik. Terdiri 6 sekolah, yaitu sekolah dasar, SD 1 Nunukan Selatan, SD 2 Nunukan Selatan, SD 3 Nunukan Selatan, dan SD 5 Nunukan Selatan, serta SMP Negeri 4 Nunukan Selatan dan SMA Negeri 2 Nunukan Selatan. Alhamdulillah sangat antusias sekali anak-anak kita mendapatkan makanan bergizi gratis, tentunya ini sangat mendukung atau membantu daripada bagaimana anak-anak kita bisa menjadikan anak yang cerdas.
Pelaksanaan program makan bergizi gratis kini diperluas hingga ke wilayah pelosok perbatasan. Pendengar, dalam pelaksanaan program ini, siswa-siswi terlihat begitu antusias. Kepala Sekolah SD 03 Haja Najmawati mengatakan, tujuan utama dari program ini adalah untuk mendukung kesehatan dan kecerdasan anak-anak, serta meningkatkan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045, yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto. Program MBG yang digagas ini diharapkan dapat membantu mengatasi masalah gizi buruk serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan makan bergizi yang terjangkau dan berkualitas, diharapkan anak-anak di Indonesia dapat tumbuh sehat, cerdas, dan siap menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.
Mereka sudah menghubungi kami untuk meminta data berapa siswa. Kebetulan siswa kami paralel, ada yang masuk pagi dan ada yang masuk siang. Nah, dan pembagian itu dilaksanakan sebelum jam istirahat. Lepas istirahat, jam kami anak-anak sudah tepat waktu. Alhamdulillah. Tentunya harapan kami ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden yang sekarang memberikan bantuan yang luar biasa, dan misalnya ke depannya anak-anak kita akan lebih cerdas lagi.
Sejak peluncuran program makan bergizi gratis diberlakukan, terjadi perubahan signifikan terhadap perbaikan gizi siswa maupun konsentrasi siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Beberapa perbedaan sebelum dan sesudah pelaksanaan program makan bergizi gratis yang terjadi, yaitu sebelum pelaksanaan MBG banyak ditemukan kesenjangan gizi dan kurang energi, hingga banyak anak-anak yang tidak hadir di sekolah. Termasuk hasil belajar anak-anak kurang memuaskan. Bahkan, tidak sedikit orang tua murid mengeluhkan biaya jajan makanan yang sangat membebani. Namun sesudah pelaksanaan program MBG, terlihat adanya peningkatan gizi. anak-anak mendapatkan nutrisi yang cukup, energi, dan konsentrasi meningkat, hingga pelajar lebih sering hadir di sekolah, sehingga mereka dapat hasil belajar yang membaik. Tak sampai di situ, disampaikan Ahmad, saat ini kondisi pelajar lebih sehat dan kuat, yang berimbas mereka lebih termotivasi dalam mengikuti rangkaian proses belajar mengajar sehingga kualitas hidup mereka meningkat.
Voice of Indonesia.
Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan Stasiun RRI Perbatasan.
Oke, pendengar dan Wina, ya, sang penghibur dari padi. Lagunya spesial ya untuk pendengar Voice of Indonesia di Nunukan, di seluruh wilayah perbatasan dan juga di seluruh dunia yang mendengarkan. Seru banget kalau nonton klipnya ya, Wina ya.
Ya, sambil nonton klipnya. Dan juga Agus, ya kebetulan nih kan karena suasananya juga di enak diajak istirahat nih. Tapi dengar lagu-lagu ini kita up lagi nih ya.
Benar-benar.
Siang pastinya ya.
Ya. Ada yang unik tadi di video klipnya, ada wanita menggunakan pakaian tradisional Jawa terus keliling di luar negeri gitu ya, di tempat-tempat yang banyak bule-bulenya gitu, sambil dengan santainya berjalan. Nah, jadi ingat ya, kalau misalnya seperti itu semakin dimasifkan gitu ya, misalnya banyak orang bule yang menggunakan batik di luar negeri, di negaranya gitu ya, wah ini pasti makin bangga kita ya, Win ya.
Baik, iya. Dan juga tentunya untuk batik sendiri, kita warga negara Indonesia jangan malu ya, untuk mungkin kalau ke luar negeri pakai batik begitu ya, kalau ke acara-acara resmi juga gitu ya. Karena juga batik ini sendiri non formal dan formal cocok begitu ya, Gus ya.
Bener banget. Jadi emang ini adalah hasanah budaya Indonesia yang asli, yang patut kita lestarikan dan kita promosikan ya kemana-mana ya, ke luar negeri, ke seluruh dunia, biar orang-orang pada memakai batik gitu ya. Oke, tapi emang kalau bicara tentang batik ini kan turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang kita, yang ini juga diakui oleh UNESCO ya. Iya, pada 2 Oktober 2009 UNESCO sudah mengakui batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Wah, ini makanya kenapa kita malu ya menggunakan batik seperti kata Wina tadi, malah kita bangga.
Baik, baik. Kalau Agus sendiri, kalau ke acara yang resmi, sukanya pakai baju yang resmi atau batiknya sudah cukup begitu Agus?
Saya sih sudah lebih suka pasti pakai batik.
Kalian promosi kalau, juga ya, bangga
benar,
gitu ya.
Kalau jadi acara resmi pasti kalau saya pakai batik yang lengan panjang lah ya.
Ya.
Wina juga ya?
Ya pasti dong ya, karena batik ini untuk modelnya sendiri ya mengikuti zaman begitu ya, Agus ya, tanpa meninggalkan kekhasannya, budayanya sendiri ya. Oke. Gitu.
Nah gimana kalau dengan nunukan, katanya ada batik singal ya?
Batik sesingal, itu bukan batik sesingal, lulan tatibu. Kalau sesingal itu topi gitu Agus.
Oh oke, okay.
Ya, kalau batiknya batik lulan tatibu, ini ada campuran 5 daerah gitu dari Krayan begitu ya.
Mix dijadikan satu, 5 daerah jadi satu batik yang khas
khas Nunukan Kalimantan. Iya.
Wah, itu pembuatannya secara tradisional atau
secara
sudah
tradisional dan masih manual begitu, Gus.
Oke. Karena ada yang ecoprint juga ya?
Iya. Tapi kalau untuk batik lulan tatibu sendiri sampai dengan saat ini masih manual begitu, ya.
Wah. Ini ya patut kita lestarikan ya.
Iya, betul sekali.
Nah, sebelum nanti kita bicara tentang batik khas Kalimantan Utara, kita ingin jalan-jalan dulu nih ke Nunukan. Kalau liburan seperti ini yang ramai di mana aja nih, Win?
Kalau wisata atau seperti apa nih?
Iya, wisata. Objek-objek wisata yang biasa ramai dikunjungi.
Kalau yang ramai dikunjungi itu kalau di Nunukan tidak jauh-jauh gitu, Gus ya. Paling juga ke Sebatik, karena di Sebatik banyak tempat wisata ya. Kalau dari Nunukan ke Sebatik untuk naik apa ya? Kalau di sini dibilang dompeng begitu, Gus. Itu naik dompeng, perahu panjang itu kurang lebih 15 menit lah ya. Cuman menyeberang pulau aja.
Oh, beda pulau ya?
Iya, nyebrang pulau, beda pulau gitu. Tapi di Sebatik ini banyak sekali tempat wisata dan pastinya ya unik, menarik. Salah satunya saya promosikan juga nih tempat wisata Pantai Batu Lamampu. Di mana uniknya ini, batu yang ada di sejajar itu tidak pernah tenggelam begitu, Gus.
Oh.
Jadi kalau jalan-jalan ke Nunukan harus singgah nih di Sebatik, di Pantai Batu Lamampu itu.
Oh gitu ya, tidak pernah tenggelam ya?
Tidak pernah tenggelam, mau airnya surut, mau airnya pasang, batunya tetap timbul.
Oh, wow, luar biasa, jadi penasaran ya, jadi pengen kesana. Mudah-mudahan nanti ada, paling nggak ada liputannya nanti yang bisa kita hadirkan ya di siaran terbatas ini.
Baik, baik.
Oke, dan masih banyak lagi objek-objek wisata di Nunukan yang belum dieksplor ya. Oke, nanti kita lain waktu kita explore dan kita hadirkan informasinya. Dan sepertinya kita hadirkan informasi terakhir masih dari Kalimantan Utara juga, batik ekoprint singal khas Kalimantan Utara. Nanti kita hadirkan sekaligus kita juga pamit dulu nih ya Win ya.
Ya.
Terima kasih buat Wina dan juga teman-teman di RRI Nunukan yang sudah bergabung bersama Voice of Indonesia. Dan juga teman-teman di RRI Antikong, di RRI Batam, RRI Ranai, RRI SP Bengkalis. Mana lagi Win? Ingat gak?
Sungai Penuh,
benar. Yeah. Sungai Penuh di Somlaki ya. Terus juga di Bintuhan, di Rote, Sumba dan Talaut. Ya. Yeah. Semoga kita sehat selalu, sejahtera lah ya. Kedepannya semakin baik di tahun ini dan kita ketemu lagi di lain kesempatan ya, Win ya.
Oke, siap, bagus.
Oke, pendengar demikian siaran perbatasan. Kita tutup dengan feature berikut ini, batik ecoprint single cast Kaltara. Di Voice of Indonesia dan RRI Nunukan.
Pandemi COVID-19 memang telah menumbangkan banyak bisnis, namun itu bukan berarti mereka yang terdampak hanya akan diam begitu saja. Chelsea, pelaku UMKM asal Tarakan, Kalimantan Utara adalah salah satunya.
Chelsea mungkin bisa cerita ya, perjalanan Bu Chelsea membuka usaha UMKM, nah itu berawal dari mana itu Bu?
Itu dimulai tahun 2014. Saat itu sih saya masih karyawati perusahaan swasta. Karena saya juga suka kerajinan, kalau berangkatnya suka lihat daerah-daerah kerajinan daerah tertentu. Jadi di sini saya kok belum dapatkan produk yang memang ngangkat daerah sini, daerah Kalimantan, terutama Tarakan gitu. Kan banyaknya kuliner aja. Jadi di kebetulan ada UMKM Center, di sana saya lihat kok nggak ada kerajinan ya. Dia berawal dari situ, karena hobi, saya lihat ada juga pasti ada peluang. Jadi di situ saya mulai nekuni, sembari kerja juga.
Lalu produk pertama apa nih yang Ibu buat?
Produk pertama saya pemanfaatan limbah, jadi buat dompet dari perca-perca. Kain yang ada. Dengan saya kombinasi dari batik-batik yang motif Dayak pertama seperti itu. Jadi pakai teknik patchwork, saya memang pertama pakai teknik patchwork sudah.
Nah, lalu setelah itu berkembang atau bagaimana?
Seiring waktu tetap fokus di tas. Kemudian saya mengambil lagi produk muatan lokal yaitu kulit kayu yang saya kombinasi dengan bahan batik, bahan tenun lokal. Dan sekarang kulit kayunya itu sudah berkembang lagi dengan bisa tekniknya ecoprint atau dengan pewarnaan-pewarnaan tumbuh-tumbuhan atau limbah kuliner. Itu yang produk terakhir untuk kulit kayu. Sebari itu memang saya lihat lagi nih peluang untuk tas-tas kegiatan, kalau nggak ada yang buat ya, nah udah saya buat lagi tas-tas kegiatan sesuai permintaan. Itu juga banyak. Nah, di awal pandemi semua produk udah stop tuh. Udah stop. Jadi saya buatnya hazmat, buat masker seperti itu. Di sela-sela itu saya buat pengen Tarakan tuh punya ikat kepala. Seperti di Jawa gitu. Jadi untuk targetnya cowok. Jadi udah saya coba belajar di ikat kepala daerah. Itu 2 tahun yang lalu. Di tengah pandemi kita buat produk itu ya. Ini bisa naik apa enggak gitu ya. Tapi ya udah deh, kita fokus aja. Fokus dan dikenalin setiap ada kegiatan, setiap ada pimpinan-pimpinan perusahaan yang kadang berkunjung, kami sering silaturahmi juga. Jadi di saat itu saya mengenalkan Singal. Hingga bisa viral dan sekaltara udah makainya seperti itu. Dan produk terakhir saya mau pada dasarnya itu suka produk yang ramah lingkungan sebenarnya. Barang recycle tuh saya suka. Karena saya pernah buat barang recycle juga itu di tahun 2015. Berupa pemanfaatan limbah kerang. Saya buat boneka dan itu malah saya dapat kunjungan dari kedutaan besar. Staf kedutaan besar Amerika tuh kesini. Karena hanya pengen melihat saya punya limbah kerang itu, tapi ya memang belum sampai saat ini belum bisa naik ya itu produk ya. Apa perlu polesan-polesan tertentu dan enggak itu. Ya sebari itu saya memang udah itu sementara stop dulu. Saya tetap ngangkat lagi yang recycle dengan produk ramah lingkungan, bukan recycle tapi produk ramah lingkungan yaitu produk ecoprint berupa sandang yang itu satu tahun sudah saya nekuni itu. Dan ini sudah mulai beragam. Saya dari ada yang dari limbah kuliner juga, ada pewarnanya dari tanaman juga.
Nah, berarti ini satu-satu kita bahas mulai dari yang kulit kayu. Nah, ini kalau kulit kayu ini kulit kayu mana ini Bu yang Ibu ambil ini?
Kulit kayunya ini rumpun tanaman pohon terap. Sejenis. Itu saya kan belinya dari pengrajin kulit kayu yang biasanya oleh suku pedalaman kan hanya dibuat baju budaya. Jadi saya pengen dia tuh lebih fashion. Itu saya bikin tas, saya kombinasi dengan tenun, handle-nya dengan kulit asli, seperti itu. Kebetulan produk ini juga kulit kayu ini kemarin sudah produk hasil kurasi Bank Indonesia Jakarta Pusat. Saya ikut di lolos di kurasi IKRA, IKRA Industri Kreatif Syariah Indonesia. Jadi kemarin sudah lolos dan kita ikut fashion show. Kita udah di bootcamp selama berapa bulan dan menghasilkan dengan desainernya produk yang seperti ini desainnya.
Nah berarti kan berawal dari suku Dayak ya, pakaian dari suku Dayak. Tapi sebelumnya Ibu mempelajari nggak untuk belajar akhirnya memproduksi
mengambil keputusan yang saya lihat kan untuk kulit kayu tas yang ada biasanya kan hanya coklat itu doang motifnya bulat-bulat seperti itu aja desainnya. Jadi saya buatnya yang beda berbeda dengan fashion label dengan size yang berbeda seperti itu. Dan saya mulai dengan teknik masukin pewarnaan-pewarnaan. Jadi kemudian hasil akhirnya itu kan di vernis, di coating namanya. Jadi dia tidak akan berkutu. Nilai lebihnya dia tidak akan berkutu dan tidak akan basah, nggak apa-apa. Itu kelebihan kulit dari saya.
Sudah kemana aja tuh Bu pemasarannya?
Sudah keluar sih, sudah keluar ke Jakarta. Ke Jakarta udah banyak itu. Kemudian di tahun 2000 saya kirim ke New York itu tahun 2015-16.
Ada ya permintaan.
Ada permintaan ke sana. Dua kali ke sana.
Tapi sekarang masih berjalan nggak Bu kalau untuk produksi kulit kayu ini, tas kulit kayu?
Berjalan tapi ya karena kondisi pandemi ini ya nggak terlalu sih, sangat iya dibelasakan ya tidak ada aja permintaan, cuma memang dia produknya kan dengan pengerjaan proses sedemikian dengan harganya kan juga berbeda dengan kulit kayu yang pada umumnya yang dijual.
Jadi sekarang tetap aja masih produksi tetap aja. Walaupun
tetap ada tapi nggak banyak. Iya rata-rata itu hanya permintaan.
Nah sekarang untuk yang singal, nah singal ini ada nggak perbedaan singal Bu Chelsea dengan yang lain,
teman yang lain?
Iya, kelebihannya apa nih?
Saya singal saya pasti saya selalu dari awal membuat singal itu saya udah niatnya memang berkolaborasi dengan teman-teman pembatik. Jadi saya mengangkat batik di dalam singal saya dan juga produk saya ini kan mudah dibawa. Dilipat-lipat juga nggak apa-apa. Jadi yang saya targetnya kan marketing, paling tidak wisatawan-wisatawan juga suka. Jadi Yang penting hand carry-nya kan enak, mudah. Itu pasti akan dibawa mereka dengan harganya juga jangan terlalu mahal. Terjangkau lah, seperti itu. Targetnya pokoknya semakin banyak orang memakainya dengan harga terjangkau, mudah dibawa. Dipakai juga nyaman. Ini emang saya buat lipati ya. Jadi kan kalau bepergian kan enak. Ini kalaupun saya lipat begini juga enggak merusak bentuk dia. Enggak akan merusak.
Sehari bisa produksi berapa, Bu?
Satu hari paling sedikit itu 2 lusin lah.
Paling sedikit.
Bisa melebihi.
Kalau permintaan banyak, Bu ya.
Permintaan banyak bisa tambah ngelonjak. Santai-santai lah itu, ngerjakan santai-santai ya 2 lusin lah.
Kemudian
batiknya ini kan saya enggak fokus di batik tarakan aja. Jadi batik sekatara yang saya pakai.
Seperti itu yang batik malinau ya.
Iya, ada batik malinau, bulungan ada. Printingan kain dari rumah adat Tidung juga saya pakai. Jadi semua deh. Jadi dikenal deh, oh ini motif Tandung Buang, batiknya Mas Anto, batiknya Pak Sony, batik teman-teman gitu kan. Ada deh di singgal saya.
Dan lagi harga terjangkau ya?
Harganya sangat terjangkau.
Nah, kemudian soal ecoprint nih.
Yes.
Banyak cerita soal ecoprint.
Iya.
Nah, ini gimana nih awal mula idenya, Bu?
Idenya memang awalnya ya di pandemi juga, soalnya tahun lalu juga ya. Tahun lalu juga saya buat ini. Desember tahun lalu kayaknya. Bukan tahun ini. Udah setahunan dia. Ini memang aslinya ya, memang kita ngeliat produk-produk tuh pengennya tuh yang berbeda gitu. Jadi hasil browsingan, oh sekarang lagi tren ternyata yang ramah lingkungan. Dan kebetulan juga kemarin kami ikrah itu, memang kami diwajibkan harus membuat produk itu yang sustainable dan produk yang ramah lingkungan. Wajib bagi kami yang lulusan ikrah. Ya udah, jadi saya kencengin ini ramah lingkungan ini. Karena kan efeknya juga bagus. Kita juga tidak mengambil, apa kan dari rumput-rumputan aja saya nih ngambil. Dan ini kan dari rumput kering.
Iya.
Yang tapi yang mau dibakar itu.
Iya.
Nah, ini kan tanaman mau dibakar.
Tapi awalnya saya pengen tahu ibu kok bisa terbersit punya ide untuk bikin ecoprint itu dari mana?
Awalnya yang pertama emang saya lihat browsing di Jawa, browsing lagi tren ecoprint gitu. Teman-teman kan saya di grup-grup teman-teman Jawa tuh produknya lagi tren ini loh. Oh iya, saya bilang, ah saya mau bikin deh ecoprint, tapi saya maunya dari tanaman sini. Saya nggak mau beli tanaman dari Jawa. Kan teman-teman kan memang di Jawa itu motif kainnya itu kan motif daunnya itu kan warnanya bagus-bagus keluar. Tapi ya tetap saya tetap ngambil tanaman dari sini aja. Tanamannya lokal di sini yang saya kombinasi. Ada juga berupa ukiran daya, tapi produknya udah laku. Ada yang motif ecoprint bentuknya tuh yang daya ukiran-ukiran. Kemarin di pameran terjual. Tidak.
Nah ini daunnya apa, hanya daun tertentu, bunga tertentu yang bisa dibuat ecoprint atau gimana?
Kalau untuk pemula memang sih daun-daun tertentu harus pinter milih. Tapi kalau udah ngerti ini, karena dia ada teknik-tekniknya, kita bisa mengeluarkan warna tertentu dari tanaman tersebut.
Misalnya apa nih?
Misalnya ini ya,
untuk yang warna merah-merah seperti
merah
ini.
Merah ini daun kerja, memang daun ini merah ini. Karena ini dia merah. Kena zat tertentu dia jadinya warna orange. Ini bisa kita merubah dia untuk warna biru, bisa, ada tekniknya. Iya. Kalau ini, nah, kalau ini kan dari mawar aja, Mbak. Mawar, kelopak mawar yang rontok gitu loh. Seperti itu. Ini kenikir juga banyak. Air kenikir juga bisa dibuat. Jadi rata-rata tanaman herbal dia bisa di cakep dia di ecoprint. Udah saya eksperimen berapa lama itu lebih cantik mereka.
Butuh perawatan nggak untuk kain dari ecoprint ini, Bu?
Pertama dia memang seperti batik, tidak dijemur di bawah matahari langsung. Kemudian lebih baik setrikanya dibalikannya aja.
Ya.
Tapi untuk pengerjaannya memang lebih ribet dari batik. Dari proses kita mau infus kai, infus daun juga boleh, enggak pakai infus daun juga boleh. Itu beda. Ini enggak infus daun. Enggak infus daun dia, jadi dia hanya tapak dan seperti ini aja dia. Ada tekniknya macam-macam banyak ya. Untuk ecoprene itu banyak tekniknya.
Berarti satu kain itu bisa berapa lama ngerjainnya?
Iya, sekali mengerjakan itu sekali 5 lembar gitu. Kemarin saya buat 5 lembar dari jam 3 2 jam deh sampai jam 5. Habis itu pengukusannya 2 jam. Jam 7 malah sudah jadi. Setelah ini sudah jadi begini, saya biarkan dia berapa hari seperti batik juga sampai dia kering banget tuh, baru difiksasi. Terus kerennya ecoprene, fiksasinya itu kita bisa merubah warna dari dasar hasil ini, bisa berubah berapa warna lagi bisa. Iya, cakepnya ecoprene seperti itu, cakep banget dia.
Satu lembar kain berapa Bu?
Paling murah 350. Itu yang paling murah.
Itu kalau misalnya keseluruhan dari usaha Ibu ini omsetnya berapa yang Ibu dapat?
Per bulan sekitar biasanya 3.500.
Besar juga ya.
Ya.
Mungkin harapan Ibu ke depannya seperti apa yang ingin Ibu konsentrasi untuk Ibu majukan?
Pertama tetap di keras ya, tetap di keras. Tapi saya akan lebih mengarah nanti ke produk ramah lingkungan.
Ya.
Tetap produk recycle juga tetap ada. Saya sampai sekarang masih tetap bikin produk recycle. Sudah disatakan kan tetap dibuat. Sudah begini, tetap bermanfaat. Pokoknya usahakan jangan sampai limbahnya banyak-banyak.
Anda baru saja mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.
Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mendag nyatakan kerjasama sektor sawit dengan Malaysia diperkuat.